71% autovadītāju ārpus apdzīvotām vietām Latvijā pārsniedz atļautu ātrumu. Eiropas valstu vidū Latvija izceļas negatīvā gaismā. Pērn Latvijā reģistrēta vairāk nekā 42 tūkstoši satiksmes negadījumu, un tajos bijuši 148 bojā gājušie. Liela daļa problēmas ir arī ekstrēmi braukšanas ātrumu pārkāpēji, un tādiem sagatavoti bargāki sodi. Par ātrumu pārsniegšanu no 61 līdz 70 km stundā likumā paredzēto naudas sodu dubultos, un tas būs no 720 līdz 960 eiro, kā arī būs liegums izmantot autovadītāju apliecību 9 nevis 6 mēnešus, kā likumā paredzēts pašlaik. Par šādu ātrumu pārsniegšanu apdzīvotā vietā naudas sodu palielinās vēl būtiskāk, tas būs no 1040 līdz 1400 eiro, un vadītāja apliecība anulēs līdz vienam gadam. Vēl ilgāku laiku no autovadītāja apliecības būs jāatvadās, ja ātrums tik būtiski būs pārsniegts ar kravas auto vai valkot piekabi. Savukārt gadījumos, kad atļautais braukšanas ātrums būs pārsniegts vairāk nekā par 70 km stundā, naudas sods būs līdz 2000 eiro ar autovadītāju tiesību anulēšanu līdz 3 gadiem. Par šiem priekšlikumiem Saeimā domstarpību nebija. Debats gan izvērtās par satiksmes ministra progresīvo pārstāvja Kaspara Briškena priekšlikumiem palielināt sodu par minimālu atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Pašlaik, ja fiksē ātrumu pārkāpumu līdz 10 km stundā, var piemērot brīdinājumu. Divi brīdinājumi summējas un jau ir jāmaksā naudas sots. Satiksmes ministrs rosināja brīdinājumu piemērot par pārkāpumiem līdz 5 km stundā, bet sākot no ātruma pārsniegšanas par 6 km stundā noteikt naudas sodu. Šādu redzējumu Saeimas sēdē gan atbalstīja, gan nopēla un balsojumā pārliecinoši noraidīja. Lūk, ko par to teica progresīvo frakcijas deputāts Edmunds Cepurītis, Latvija pirmajā vietā pārstāvis Edmunds Ziltiņš un apvienotā saraksta deputāts Māris Sprindžuks.
Priekšlikums to risina samazinot to regulāro un ierasto ātrumu pārsniegšanu. Samazinot vidējo ātrumu, samazinās negadījumu skaits un samazinās bojāgājušo skaits.
Šis arī ir nepareizi, ka šie te 5 km stundā atkal mēs dodam kaut kādas pielaides. Ceru, ka satiksmes ministrs nāks ar priekšlikumu no pirmā kilometra ir jābūt atbildībai.
Šis virziens sodīt pie 5 km ātrāk ir totāli nepareizi, tā ir greiza ideja. Jebkuru ceļu padarot šaurāku, mašīnas brauc lēnāk, var veidot dažādu veidu barjeras, līkumus, pacēlumus, zebras, kas ir piepaceltas un tā tālāk. Sodi tā ir vakardien, tā ir padomju savienība, mums no tā ir jāiet prom.
Likumā paredzēts arī citas izmaiņas. Ja ar fotoradaru vai citiem palīgu līdzekļiem fiksēs, ka kāds auto brauc bez obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas, sodu par to piemēros reizi diennaktī, bet ceļu satiksmes drošības direkcija deleģēs uzdevumu vadītājiem par to paziņot. Kāpēc tapis šis priekšlikums, stāsta Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības.
Šaubu nav, ka ir svarīgi, lai cilvēki, kuri izmanto tādus transporta līdzekļus, būtu sodīti. Jautājums, cik reizes viņus vajadzētu sodīt. Un mēs saņemam informāciju par gadījumiem, kad cilvēks neapdrošināja transporta līdzekli, aizmirsa varbūt kādu citu iemeslu dēļ, varbūt cita persona izmanto, un viņu varbūt 3-4 reizes pat dienā fiksē tādus pārkāpumus, un pēc tam prasa, lai viņš par šo vienu dienu samaksātu 3 vai 4 sodus. Informāciju par pārkāpumu persona saņem brīdī, kad jau pieņems lēmums par sodīšanu, un pēc pusotras nedēļas saņem informāciju, ka viņam izdarīti 5-6 pārkāpumi. Tur maksimālais sots 350 eiro par katru pārkāpumu.
Ceļu satiksmes likumu iespējams papildinās ar vēl kādām izmaiņām, kas iesniedzams līdz februāra vidum. Saimā šīs likuma izmaiņas vēl skatīs trešajā lasījumā. Jānis Kincis, Latvijas radio.